Bab pitu. Ana wong Farisi lan ulama sawetara saka ing kutha Yerusalem padha sowan Gusti Yesus. Wong-wong mau wis tau padha weruh nalika murid-e Gusti Yesus sawetara padha mangan. Tangane tanpa wisuh dhisik, ora manut pernatane wong Farisi. Wong-wong Farisi semono uga wong Yahudi padha setya nglakoni adat sing diwarisake dening para leluhur. Wong-wong mau ora bakal mangan menawa durung padha wisuh tangane. Wong-wong mau iya ora bakal mangan panganan saka pasar menawa durung dikumbah dhisik, lan isih akeh meneh pernatan liyane sing padha diwarisi saka para leluhure, sing padha diugemi banget, kayata bab carane ngasahi gelas, cangkir, grabah saka tembaga, lan carane nebahi peturon. Mulane wong-wong Farisi lan para ulama mau padha nyuwun pirsa karo Gusti Yesus. Menapa sebabipun murid-murid panjenengan kok mboten ngelampahi adat ingkang dipun warisaken dening para leluhur? Menapa sebabipun kok sami nedha tanpa wisuh tangan rumiyin? Gusti Yesus ngandika, pancen ceples banget sing diweca dening Nabi Yesaya bab wong-wong lamet sing kaya kuwi-kuwi. Ing kitab Nabi Yesaya ana tulisan mengkene. Pangandikane Gusti Allah, wong-wong kuwi ngurmati aku mung ana ing lambe wae. Nanging atine sanyatane adoh saka aku. Tanpa guna wong-wong kuwi padha nyembah marang aku. Sebab padha mulang wong dikon nglakoni pernatan-pernatane manungsa. Perintah-perintahe Gusti Allah kok singkirake. Banjur pernatan-pernatane manungsa kok leluri. Gusti Yesus banjur ngandika meneh karo wong-wong mau. Kowe padha pinter banget nyingkirake perintahe Gusti Allah, supaya kowe padha bisa nganggo piwulangmu dhewe. Nabi Musa rak wis paring dawuh mengkene. Padha ngajenono bapa lan ibumu, lan sapa sing nyepelekake bapa lan ibune, kuwi mesti diukum pati. Nanging kowe padha mulangake menawa ana wong sing duwe barang sing kena dienggo nulungi bapa lan ibune, mongko banjur matur marang bapakne utawa ibune, barang gadahan kula sampun kula angge caos kurban. Caos kurban kuwi cecaos marang Gusti Allah. Wong mau nuli dianggep luar saka kewajibane tumrap bapa lan ibune. Dadi serono pernatan-pernatan sing kok ulangake marang wong-wong mau, kowe padha njalari perintah-perintahe Gusti Allah ora kanggo. Mongko isih akeh meneh perkara-perkara kaya mengkono kuwi sing kok lakoni. Wong akeh mau ditimbali meneh dening Gusti Yesus. Banjur padha dingandikane, rungokno lan padha ngertiyo. Wong ora dadi najis merga barang saka njaba sing mlebu ana ing wong, nanging merga barang sing metu saka wong mau. Mulane sapa sing duwe kuping padha ngrungokno. Wong akeh mau dumuli ditilar mlebet dening Gusti Yesus. Ing jero omah, murid-muride padha nyuwun pirsa, apa tegese pasemon mau? Gusti Yesus ngandika marang para murid-e, apa kuwi kuwi ya bodho, padha karo wong-wong kuwi mau? Apa kuwi ya ora ngerti, yen barang sing saka jaba mlebu ing wong, kuwi ora bisa ndadekake wong kuwi najis? Sebab barang sing mlebu kuwi ora mlebu ing atine, nanging mlebu ing wetenge. Sing sebanjure bakal metu meneh saka badan. Trono pangandika mau, Gusti Yesus nerangake yen kabeh panganan kuwi kalal. Gusti Yesus banjur ngandika meneh, sing metu saka manungsa kuwi sing marai manungsa dadi najis. Sebab kuwi metu saka jeruning atine manungsa. Ya saka ing ati kuwi tekane pikiran-pikiran ala sing jalari wong laku cino, nyolong, mateni, laku bandrek, serakah, lan cakai penggawe ala, ngapusi, kurang ajar, meri, memisuh, umuk, sembrono, kabeh sing ala kuwi metu saka jerone manungsa, lan ya kuwi sing marai manungsa dadi najis. Saka ing papan kono, Gusti Yesus banjur tindak menyang kutha Tirus. Tirus kuwi kutha ana ing sapinggire segara tengah, kapener salor kulone segara Galilea. Ana ing Tirus kono, Gusti Yesus mlebu ing sawijining omah. Kersane aja nganti ana wong sing ngerti yen panjenengane ana ing kono. Nanging nyatane ora mengkono, sebab wong-wong padha ngerti menawa Gusti Yesus ana ing kono. Ana wong wadon sing tau krungu critane wong bab Gusti Yesus. Duwe anak wadon sing kepanjingan Demit. Wong mau banjur suwan jengkeng ing sampeyane Gusti Yesus. Nyuwun supaya Gusti Yesus kersa nundung Demit sing nyurupi anake. Wong wadon kuwi dudu wong Yahudi nanging wong saka kutha Fenisia ing tanah Syria. Gusti Yesus banjur ngandika marang wong wadon mau. Ben anak-anake dhewe dhisik sing padha wareg. Ora samestine pangane anak-anake diwenehake asu. Ature wong wadon, leres Gusti. Nanging segawon-segawon ra inggih nedha rontokan roti ingkang dipun tedha putra-putra ingkang dawah ing ngandhap meja. Gusti Yesus banjur dawuh karo wong wadon mau, "Kandhamu kuwi bener. Wis saiki kowe mulya, demite wis lunga." Wong wadon mau banjur bali satekane omah. Anake lagi turun ana ing peturon, demite wis lunga temenan. Gusti Yesus tindak saka kutha Tirus ngliwati kutha Sidon menyang segara Galilea meneh. Tindake ngliwati wilayah Dekapolis. Ing kono ana wong sing budhek bisu disowanake Gusti Yesus. Wong-wong padha nyuwun supaya Gusti Yesus kersa numpangake astane ing wong sing lara mau. Wonge banjur dituntun digawa rada ngadoh saka wong akeh. Kupinge wong sing budhek bisu kuwi didulek. Gusti Yesus nuli kecoh, ilate wong mau banjur didemek. Panjenengane banjur tumengo ing langit, unjal ambekan, banjur ngandika marang wong budhek bisu mau. Efata, sing tegese mengo. Sanalika kupinge bisa krungu, ilate dadi lemes, lan bisa guneman kaya salumrahe wong. Gusti Yesus meling marang wong sing padha nekseni lelakon mau, supaya aja padha wewarto marang wong liya, nanging saya banget ulai menging, wong-wong mau malah saya banget nggone wewarto. Kabeh sing krungu padha gumun, kandane wong-wong mau. Kok hebat temen wong kuwi? Panjenengane gawe wong budhek bisa krungu, lan wong bisu bisa guneman.